Pravda, na hradě Čín.
Neskreslené informování veřejnosti stranící vám.
Tvá vláda lidé se k tobě navrátila.
Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných témat. Posloucháte Svobodný vysílač. CS.
Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor
pro vás. Tak já vás vítám, dámy a pánové, u podvečerního vysílání svobodného vysílače. Teď už tedy... Počkat, já to tady musím slumit, ať nám to tam neleze. Teď už tedy z krajinského studia. Děkuji Pavlu Hlávkovi a z plzeňského studia a samozřejmě také vám posluchačům, kteří jste se zapojili do interakce. Tak a mrkneme se tedy dneska na co. Teď se koukneme na otázky pro pana Valerie Viktoroviče Pjakina, samozřejmě zase na tom jejich Altaj institutu RU ruském, aby jsme se koukli na to globální a všechno. Jsou to otázky tedy a odpovědi samozřejmě z 15.6. letošního roku, tedy 15. června. Vím, je to dva týdny staré. Žel bohu, vždycky trvá hold nějakou dobu, než se to přetlumočí, přepíše, udělají titulky a tak dále a tak dále. Tak, abych nezapomněl, máme tedy opět krásný teplý den. Všímejte si nebe, protože zase není modré, vidíme tu nebeskou moc zase v šedivém kovovém nádechu, žel bohu. Tak myslete na ty zvířata, o tom už jsme se bavili v týdnu, i na ty děti a na všechny kolem vás. Zkrátka v tomhle vedru nejde vydržet, byť i hodinu v uzavřeném vozidle, po případě se trošku staženými okýnky. Ta teplota je tam neuvěřitelná. Tak máme dneska 2. července roku 2015, odbyla 19. hodina, za 5 sekund i 14. minuta a jdeme tedy, ať to stihneme za hodinku, pak si dáme zprávy, jelikož jsme tady přeorganizovali dneska program, protože od 21 hodin bude informačná vojna a bilancie rádia Svobodný vysílač. Slovenský, tedy Slobodný vysílač. A budeme je přebírat tedy živě, ať to máte zprostředkováno tak šup, ať to stihneme. Takže přednáška či komentáře ke globálnímu dění. Dobrý den tedy Valerii Viktoroviči. Zdravím vážené tedy posluchače, diváky i kolegy zde ve studiu. Dnes tedy bylo 15. června a začneme událostí, kterou vybral sám Valery Viktorovič Pijakin a ten už hovoří. Jev, na který bych dnes chtěl upozornit všechny, kteří se budou dívat na toto video a tedy poslouchat i naše vysílání, je, dalo by se říci, již obvyklý. Všichni politicky, sociálně aktivní již o něm slyšeli, vědí o jeho existenci. Mám na mysli hackerské útoky a práci tajných služeb. Zdálo by se, že se nejedná o nic zvláštního. Všichni si zvykli, že k hackerským útokům neustále dochází. Je obvyklé, že jsou z hackerských útoků zpravidla obviňováni ruští nebo čínští hackři. A právě na pozadí obvyklostí tohoto jevu bývají předávány některé společensky prospěšné informace, důležité tedy z hlediska řízení. To, když nastane čas pro zveřejnění takovýchto informací. Minulý týden média informovala o útoku, tedy nějakých hackerů na vládní personální úřad Spojených států amerických. Po jeho vysvětlení nebo vyšetření bylo zjištěno, že se do rukou čínské rozvědky dostaly údaje o čínských občanech, kteří v USA spolupracují nebo s USA spolupracují v nějakých programech. A bylo vydáno prohlášení, že pokud to čínské tajné služby nevěděly, tak teď mohou tito občané pocítit určité problémy. Může se tedy jednat o odhalení tajné sítě, ovšem ne v jejím obvyklém chápání v podobě nějakých agentů v šesté prioritě. V podstatě se zde jedná o agenty na těch vyšších prioritách řízení. Takže jsou to agenti působící v oblasti ekonomiky, ideologie a dalších směrů. Tato informace byla tento týden posílená další informací o tom, že dešifrantům v Rusku a v Číně se povedlo dešifrovat údaje, které přivezl vynašeč z NSA, tedy Edward Snowden. A to znamená tedy velký úder pro rozvědky západních zemí, přičemž bylo zdůrazněno i s jakým důsledkem. Prý v současné době rozvědka Velké Británie přestala dostávat životně důležité informace. Proč obracím pozornost lidí a i teď i vás posluchačů právě na toto? Jak se říká, tak proto. Tedy přesněji, proto, že jak se říká, není to nic nového pod sluncem. Pokud si vzpomenete na pozdní Sovětský svaz doby předsedy KGB Bakatina, tak to tehdy byla doba, kdy se sítě sovětské rozvědky v různých zemích hroutily neskutečnou rychlostí. Hroutili se tedy hroznou rychlostí. Přicházely informace, že v té a té zemi bylo začeno tolik a tolik agentů KGB, v další tolik a tolik, s důrazem na to, že v důsledku toho agenturní síť zkrátka přerušila svoji činnost. Tito agenti KGB byli napojeni na vlády a jiné důležité organizace. V důsledku toho Svaz sovětských socialistických republik přestal dostávat životně důležité informace a nedokázal manévrovat při uplatňování své, teď nemám na mysli teda globální politiku, při uplatňování své vnější politiky. Neměl se o co opřít, neměl důvěrné vnitřní informace, které jsou tedy tak důležité pro řízení každého státu. Takže to samé v současné době pozorujeme v souvislosti s USA a Velkou Británií, jako tedy to minimum. Jakého faktu bychom si ještě měli povšimnout? Všude jakoby figuruje tedy Rusko. Snowden přece ty údaje předal Rusku a Rusko stojí za jeho, řekněme, odmítnutím ho vydat, aby si s ním to mohla Amerika zase vyřídit. Mohl zde zůstat, má tu azyl. Co s tím má společného ale Čína? Proč by měli tedy ruští, rusiští, dešifranti, odborníci na šifry a my máme přeci dobré odborníky, tak proč by to měli být jenom oni? Kam se hrabou ty čínští? Tam mají také dobré odborníky, ale my máme v Rusku lepší. Proč bychom měli přebírat nebo přibírat k dešifrování právě Čínu? Ta věc se má tak. Sám Snowden a všechny ty hackerské útoky mají a to, že v souvislosti s nimi je Čína jakoby preferována v každé té zprávě související s těmito personálními údaji. To souvisí s tím, že právě tedy Čína se stabilně stává centrem, kde se soustřeďuje řízení globálního prediktora. Je přinášeno ze Spojených států do Číny. Poslední dohoda o vojensko-technické spolupráci s USA mezi Čínou a USA vypovídá o tom samém. O cože tedy jde? Co může Čína v tomto ohledu poskytnout USA? Nic. A USA na oplátku? Ty toho mohou Číně poskytnout velice mnoho. Například jako když se v 70. letech převáděl průmysl a věda ze Spojených států amerických do Koreje, což vedlo tedy k ekonomickému zázraku státu Jižní Korea. Tím však nedošlo k vyčerpání všech možností Spojených států amerických. Spojené státy ještě stále mají Číně co předat, aby byla méně závislá na spolupráci s Ruskou federací. Proto je dokonce i na úrovni státních elit předání těch velice důležitých technologií, kterými ještě disponuje americká vláda, principiálně důležité. A Spojené státy americké je Číně předají, jen aby překazili spolupráci Číny s Ruskem. Navíc to je v zájmu globálního prediktora, aby Čína a Rusko nebyly příliš dobrými přáteli, aby je bylo na úrovni státu v určitý okamžik možné znepřátelit. Proto ty informace o hackerech, o tom dešifrování údajů od Snowdena svědčí, zase o tom, že začal proces odřezávání periférie vlivu Spojených států amerických a Velké Británie jako států. Takže jejich sítě se začínají rušit, jenže pokud to dříve bylo závislé na úrovni zrádců, takové úrovni, jako byl Bakatin, což byla kapacita, která opravdu měla k dispozici veškeré informace, tak teď stačí technický odborník, který ukradne nějaká data. Zda to udělá Snowden nebo prostřednictvím informačních sítí nějaký hacker, to už je zase otázka. V tom není žádný principiální rozdíl. Hlavně, aby to nebyl tedy technický odborník. Technický odborník ve službách svého státu nebo technický odborník, který přeběhnul ze služeb jiného státu a stal se bojovníkem za svobodu jako pan Snowden. To také není důležité. Hlavní jsou ty informace. Tak. Děkujeme za komentář pana Pjakina a mnozí uživatelé zmínili tedy v dotazech na pana Pjakina návštěvu Vladimíra Putina v Itálii a jeho samozřejmě osobní setkání s papežem Františkem. Tak, co na to říká pan Pjakin? S papežem? Teď se tedy podíváme, co o tom setkání řekl tedy sám papež František. Na tom setkání byla principiálně důležitá skutečnost, že si vyměnili dárky. Všeobecně je ten vzájemný vztah papeže s ruským vůdcem jakousi obdobou jevu zvaného tatarsko-mongolské jařmo na Rusy. Mnozí vůbec nechápou podstatu tohoto jevu. Představují si to jako, jak bych to řekl, takovou koloniální závislost Rusy na té Zlaté hordě. Ve skutečnosti to tak ale nebylo. Horda plnila roli totiž centra koncentrujícího řízení podle určité koncepce. Rusko v té době nebylo schopno předložit světu svoji koncepci řízení. Koncepce řízení uplatňovaná hordou odpovídala zájmům tedy Ruska, takže vlastně bylo součástí té hordy. Jak víte, tak každý ruský kníže vždy jel k hordě, aby mu byl vystaven knížecí jarlik. Dokument tedy potvrzující jeho knížecí právo. Takže si teď vyměnili dárky, papež daroval Putinovi medaili s vyobrazením anděla mírotvůrce a sám to komentoval následovně. Na této medaili, vyrobené umělcem z minulého století, je vyobrazen anděl, který přináší mír, spravedlnost, solidárnost a ochraňuje. A také tento text, ve kterém je zamýšlení nad tím, jak nám evangelium vnáší do života světlo a radost, jsou v něm i geometrické útvary o nás a o našem životě. Vše je tedy na té medaili stříbrné. Jasně tedy papež vyjádřil své přání, aby se Putinovi podařilo vyřešit ve světě mnohé věci právě z pozice mírotvůrce. Takže fakticky od instituce představující globálního prediktora Putin jako vůdce Ruska obdržel knížecí jarlik spojený s určitým úkolem. A jakým? Putin se má stát tedy andělem mírotvůrcem, má udělat pořádek a obnovit mír na planetě. A jak víme, tak jsou to Spojené státy americké, kdo ten mír neustále narušuje. Proto také Spojené státy jako stát vyjádřili svoji nespokojenost tím, že se vůbec papež s Putinem setkal. Chtěli, aby papež postupoval podle jejich přání, jenže státní elita nechápe, jednoduše nechápe zákonitosti řízení. Tím spíše na úrovni globální politiky při řízení globálních procesů. Oni mohou od globálního prediktora požadovat, co je napadne, jenže to bude globální prediktor, kdo si prosadí svou. A teď v podstatě potápí Spojené státy americké. Všechny události, ke kterým dochází v poslední době, svědčí o tom, že jsou Spojené státy americké trvale odstavovány od světových procesů. Co se týká papeže a Putina, tak na začátku 21. století stál svět na prahu vojensko-politické katastrofy. Vzpomeňme Indii a Pákistán. Byly odhodlány překročit červenou linii. Dva státy s jadernou výzbrojí stály na prahu války, přičemž měla to být válka jaderná. Svět nevěděl, co proti tomu má dělat. Nikdo nebyl schopen jít a urovnat ten konflikt. Tím spíše, že jednat podle tradičních politických scénářů, kdy se žije od voleb, tedy do voleb. Ten cyklus, kdy něco naslibují, vzájemně se vystřídají prostě ty demokratické volby, demokratické volební procedury, je zahánění, tedy politiky do určitého rámce, kdy jsou vybírány osobnosti určitého kvalitativního typu, takže nejsou reálně schopné takový úkol řešit. Objevil se Putin, který pohovořil v kuloárech s různými politickými činiteli, kde jim řekl, že hrozí reálná válka ohrožující všechny a ten konflikt je třeba urovnat. Oni nebyli schopni nic navrhnout, načež jim tedy on předložil své řešení. Jaké rozhodnutí potom přijalo NATO v Římě? Delegovalo Putina do role prostředníka mezi Pákistánem a Indií. Když tehdy tedy vystoupil Berlusconi, tak řekl, že ať si Indie a Pákistán nemyslí, že Putin zastupuje pouze Rusko, ale že za Putinem v dané situaci stojí celá moc vojensko-politického bloku Severoatlantické teroristické organizace, tedy NATO. Takže už tehdy Putin zasáhl, vyzval obě dvě strany k jednání, které podle mě proběhlo v Taškentu. Pozval tam obě strany a běhal od jedné delegace ke druhé a všechna média se chechtala, že prý, co je to prý za prostředníka, který sám běhá mezi těmi stranami a nedokáže posadit či usadit za jeden stůl. A kde je ta válka, před kterou se třásl celý svět? To není otázka procedur, ale efektivity a chápání toho, jak je zapotřebí postupovat. Nebylo možné je vůbec dát dohromady a tak velký konflikt se zkrátka tehdy jednalo. Jako nebylo možné posadit za jeden jednací stůl bílé a rudé, přitom jedni i druzí si mysleli samozřejmě, že bojují za Rusko. Kdyby se tenkrát našel tak efektivní prostředník, tak by možná ani k občanské válce v Rusku nedošlo. Putin zde dokázal to hlavní tehdy. Donutil je začít jednat, vyměňovat si informace, začít přemýšlet o vzájemných návrzích a dále již mohla pokračovat vzájemně výhodná spolupráce, protože válku nepotřeboval ani jeden, ani druhý, tedy ani Indie, ani Pákistán. Nadarmo tam naděla tedy nepsali poslední argument králů, že ano. To, když už neexistuje totiž možnost dohody, tak přistoupí zbraně. Mimochodem je tu třeba opět připomenout, že pokud nějaký stát začne válčit, znamená to, že již prohrál ve všech ostatních prioritách řízení. Mluvím o státech agresorech. Rusko nikdy žádnou válku nezačínalo, vždy jenom ukončovalo. Takže ani na šesté prioritě Rusko nikdy neprohrálo a tím spíše na těch vyšších. Nehledě na to, že Rusko stále zatahovali do válek za cizí zájmy. Nicméně i tehdy z toho Rusko dokázalo pro sebe vytěžit nějaké pozitivum. Takže Putin dostal od globálního prediktora knížecí jarlik a potvrzení, že to bude právě on, kdo bude ochráncem a andělem mírotvůrcem, který má za úkol obnovit mír na zemi, tedy v celé lidské hierarchii. Tak, to bylo zase velice krásné a výstižné. My se k tomu dostaneme, pan Pjakin to vždy připomíná. Aby jsme ty informace mohli čerpat my všichni, proto byli, já to tedy ještě jednou dneska řeknu, a samozřejmě se k tomu dostaneme, velice dva důležité dokumenty pro všechny, kdo chcete chápat, co se děje okolo nás a tím pádem mít informace a sílu a moc, jak tomu čelit a na co si dávat pozor, tak tedy dostatečně všeobecná teorie řízení a koncepce sociální bezpečnosti. Jak jsem říkal, najdete to tedy na stránkách, takže www.dvtr.eu, DVTR, tedy dostatečně všeobecná teorie řízení. dvtr.eu. Tak, tam to všechno najdete. A další dotaz byl od Dmitrie Bojka. Ten si ještě povšiml papežova prohlášení o sjednocení data oslavy Velikonoc. Tak, co na to míní pan Pjakin? Ten říká, jde o sjednocování náboženství. Mluví se o tom dávno a někdy by ten proces křesťanských církvích měl už začít. V podstatě se jedná o další krok, zda se uskuteční či ne. Nicméně vyřešení této věci je pro křesťanské církve již životně důležité a byla jiná Putinova setkání v Itálii něčím zajímavá? Jenom s ohledem na praktickou politiku, reklama Ruska, jeho zapojení do celosvětových řídících procesů, účast při výstavě v Miláně, to vše je obvyklá práce, šlo o obvyklou práci, o nic takového průlomového, fundamentálního se nejednalo. Ale z celkového informačního hlediska umožňujícího to setkání Putina s papežem, to ano. To bylo určitě přínosné a velmi pozitivní. Dotaz byl, takže takové informační pozadí, podpora? Pan Pjakin říká, ano, informační pozadí. Každá takováto událost má na poli praktické politiky samozřejmě svoji roli. My zde ale mluvíme o těch nejvýznamnějších fundamentálních věcech. Snažíme se mluvit o globální politice. V daném případě všechna ta setkání s vedením italského státu, s Berlusconim, to už je pokračování určitého procesu zahájeného již dříve. O to jde. Každý z nich je možné probrat, ale my jsme již tak či onak o tom všem mluvili. Maxim z Doněcké lidové republiky tedy prosí pana Pjakina o vysvětlení. Již dříve jste říkal, že řízení Ukrajiny přechází od USA k Evropě, ale vždyť Evropa sama je Spojeným státům podřízena. Není to úplně tedy jasné, můžete to vysvětlit? Tak pan Pjakin k tomu říká. Tomu člověku prostě není jasný rozdíl mezi strukturním a bezstrukturním způsobem řízení. Ukrajina je řízena strukturním způsobem, kdy je jejich SBU podřízeným útvarem FBI, připomeňme, SBU je tajná nebo jakoby rozvědka. Něco u nás jako BIS, jo, a FBI americkou asi znáte všichni. Tak, když jsou tam tedy přímo na Ukrajině jmenováni různí lidé do funkcí prezidentů, ministrů a podobně, bez ohledu na zájmy samotného státu, tedy Ukrajiny. A Evropa je řízena bezstrukturním způsobem, kdy Spojené státy americké nemohou jmenovat tedy někoho očividným způsobem, že by řekli, tenhle bude ministrem a tamten zase prezidentem, a kdyby tajné služby těchto států byly podřízeny tajným službám Spojených států amerických. Spojené státy americké jsou tedy v Evropě nuceny používat mechanismy vytváření informačních polí, kompromitujících materiálů a tak podobně, konkrétně pro ovládání řídících struktur každého z těchto států. Jsou tedy nuceni, Spojené státy nuceny, aby donutili určitou strukturu jednat podle svého, použít třeba kompromitující materiál, vytvářet informační pole a až potom dokáží něco vyřešit. Když je potom takový člověk odstraněn, mají Spojené státy americké problém. A nebo když USA... No, podívejte se tedy na ministryni obrany Leyenovou, ano? Jednou prohlašuje, informuje, dokonce Německo je pod okupací USA, zda nějaký kancelářský akt existuje či ne, není důležité, protože dokonce i možné kandidáty na kancléře v Německu schvalují v USA. Ale dělat to otevřeně a tím spíše jednat tak, aby nějaký americký úředník něco řídil, jako například paní Piatová, nebo Piat, to je on, teď nevím, ten velvyslanec, jo, pan Piat, velvyslanec USA na Ukrajině, který takto řídí činnost nejvyšší rady. Aby jmenoval Turčinova do této pozice a Jaceňuka do tamté a podobně, když je nutný vnější zásah a hotovo. Aby si k sobě vzal úředníky, podání hlášení. Nic takového v Evropě zkrátka nefunguje, protože by takové jednání znamenalo absolutní selhání řízení USA. Proto jsou Spojené státy americké nuceny jednat tajně, což snižuje, zvyšuje to kvalitu řízení, ale snižuje to jeho operativnost. Což hraje tedy v neprospěch Spojených států amerických. A to nejdůležitější, neumožňuje jim to kontrolovat činnost státních elit. A státní elity mají svoje státní zájmy, také globální prediktor sjednotil, nebo které tedy globální prediktor sjednotil v Evropské unii a postavil je jako sumární protiváhu zájmů Spojených států amerických. Na základě toho se obnovuje suverenita a Spojené státy americké mají stále menší a menší možnost bezstrukturně ovlivňovat průběh řídících procesů v Evropě. Nedořekl jsem ale to o té Leyenové, že? No, podívejte se, ministryně obrany tenkrát oznámila německé vládě, že se Německo zúčastní války na Ukrajině. Basta. Jak je to možné? No, ministryně obrany si jednoduše oznámí, tedy zahráli divadelko s porušením služebních postupů, že je to naopak. Měla to přece oznámit kancléřka Angela Merkelová. Proč to byla ale ministryně obrany? Takže to tak nějak shodili ze stolu, jenže skandál, ke kterému v souvislosti s tímto došlo, zablokoval mnoho možností řízení ze strany německé vlády. Proč je zablokoval? No, protože německému lidu na úrovni občanů by se to nelíbilo. Takže by došlo k selhání řízení. To není v zájmu Spojených států amerických ani v zájmu jejich dosazených figurek v Německu. Uplynula nějaká doba a ta samá Leyenová na základě zájmů národní německé elity prohlásila, že se budou účastnit při vytváření celoevropských ozbrojených sil jako protiváhy NATO, tedy Spojeným státům americkým v čele. O to se jedná. Něco takového si prostě nelze představit na Ukrajině. Tam přímo jmenovali občanku Spojených států, amerických paní Jarskovou, tedy možná nějaké také občana, já vlastně nevím, k jakému pohlaví se sama ona řadí. Tak, to bylo zase trošku šťouchnutí. Tak, kde jsem to skončil, teď jsem to tady přeskočil. Čemu se řadí, kde jsem to tady? Tak. Tedy na Ukrajině dosadili do funkce dokonce ministra financí a hotovo, nikdo se nikoho neptal a nazdar bazar. Co koho zajímá názor místního ukrajinského obyvatelstva, že ano? A guvernérem jmenovali pana Saakašviliho. Ten si zase dosadil dalšího Gruzince do funkce policejního náčelníka v Oděse, že prý jde o výjimku. Kdo řekl, že jde o výjimku? Pan Saakašvili? Co pak je možné jemu věřit? Ten přece lže, kudy chodí. Ten přece vždy jedná podle přání svých páníčků. Ten nic nedokáže zařídit normálně, ale snaží se. Je to také důvod, proč ho vždy usazují na teplá místečka. Proto také nejsou zájmy místního obyvatelstva na Ukrajině nikde zohledněny, nikde sformulovány, nepočítá se s nimi a nikoho Ukrajinci zkrátka nezajímají. A v Evropě jsou nuceny brát ohled samostatně na každou státnost a i na Evropskou unii jako tedy celek. Tam si nemohou USA v Evropě nařizovat, jak je jim co libo. Ano, když Schröder a Chirac, který začali spolupracovat s Putinem, tak je Spojené státy americké, které tehdy byly velice silné, donutili předčasně odejít z jejich funkcí a zařídili předčasné volby, ale tím svou moc také dost vysílili. Při tomto přetahování s evropskými elitami. Evropské elity tak po zhodnocení zájmu Spojených států amerických dokázali vybudovat vlastní silné řídící možnosti, které USA čelí. Evropa se tedy oprošťuje od bezstrukturního řízení USA. Na Ukrajině je v plném komplexu uplatňováno jak bezstrukturní, tak ale i strukturní řízení. Tam obyvatelstvo nezajímá vůbec nikoho. Je to prostě pro ně jen spotřební materiál, který je třeba spotřebovat. Využít ho jako zdroje k rozpoutání třetí světové války, což Spojené státy americké i dělají. Tak, aby to nebylo příliš dlouhé, tak si dáme, tady to stopneme, my si dáme Desmody a čtyřiročná, ne Ferruse a jeho paranoju.
Чаще стоя день и ночь не дает покоя. Паранойя, 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 паранойя. Раздражение, пусть врагам, как уйду на дно я по мозгам, бьет без перебоя. Ложкой за стеклом, то листва, то хвоя, жизнь облом довела изгоя.
jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Ano, ano, jsme tu pro vás. Měla tady být dvouhodinka, že bychom si k tomu dali s vámi ještě interakci s posluchači, ale jak jsem říkal, budeme v 21 hodin přepínat živě na slobodný vysílač slovenský na informační vojnu a na bilanci rádia ohledně, tak jsem zvědavý, co tam bude. A jdeme se tedy kouknout na pana Pěkina a další otázky. Ještě tedy jedna prosba o vysvětlení. Pan Dmitrij se ptá, proč je nutné nahradit původní evropské obyvatelstvo Araby a Černochy? Způsobí to ztrátu kvalifikovaných kádrů, sníží kvalitu řízení. Pan Pěkin k tomu říká, tato otázka přímo souvisí s tím, o čem jsme teď mluvili. Co to bylo? Svou specifickou kulturu má každé etnikum v Evropě, každý stát. Existují tam také různé státní zájmy. Je to tak? Aby se toto všechno narušilo, aby se tím ty státy neodlišovaly, je třeba je zředit. Udělat takový tavící kotel všech kultur a ras? Proč to tedy globální prediktor dělá? Velmi dobře je to vysvětleno v práci vnitřního prediktora Svazu sovětských socialistických republik s názvem Sad roste sám. Tam je to velice dobře a podrobně vysvětleno. Jedná se o to, aby místní obyvatelstvo bylo připraveno o svoji kulturní identitu. Nejde o nahrazení, jde o takový společný tavící kotel, kde se má všechno promíchat, všechny kultury se musí promíchat a vzniknout taková nová. A co se týká ztráty kvality řízení, tak v tom se hluboce mýlíte. Jak strukturní, tak bezstrukturní řízení je budováno na základě tedy informačního pole. A kdo kontroluje to informační pole? Víte, přijíždějí různí lidé, že ano, do Evropy, běženci, ano, Araby, Černoši a všichni ostatní a dostávají se do informačního pole, kde je pro ně připravený speciální segment tohoto pole, který pracuje a předává jim nezbytné informace. A chování každého člověka určují právě informace, protože je možné lidi strukturovat do nějakých skupin nebo je nestrukturovat, ale zahrát to na ně na úrovni nějakých emocí a dostat je do ulic, nebo je tak naopak díky těmto emocím zase udržet doma. Dá se udělat cokoliv, DAF je zcela defragmentovaný. Každý je řízen, takže kvalita řízení jde prudce nahoru. A co se týká té profesionality, kdo tu tvrdí, že životní úroveň má zůstat stejná? To spotřebitelská úroveň musí zůstat stejná. Spotřebitelská úroveň musí ze strany globálního prediktora prioritně zůstat stejná. Jaké spotřební parametry mají připravené pro sebe a jaké pro DAF? O tom DAF informovat ale nehodlají. Ale zcela očividně se bude muset to společenství spotřeby stát minulostí, protože jinak nám planeta nadlouho nevydrží. Lidstvo sežere planetu jako sarančata, která na své cestě sežerou vše, co tam roste. Proto je ten úpadek kvalifikace a profesionality plánován, a to nejen v Evropě, ale všude na Zemi. Jen se podívejte, co se děje s naším vzdělávacím systémem, tedy s ruským. Co pak si myslíte, že je to náhoda? Tady bych poznamenal i ten český a vůbec evropský, americký a další, že ano. Co nám to z těch škol vychází? Jaká je to budoucnost? Tak, citujeme. Když ze vzdělání dělají blázinec. Takže ta situace je taková. Vysoce technologická výroba v podstatě v určitých časových intervalech plní svoji úlohu a povšimněte si, kam se dnes vyváží vysoce technologická výroba. Thajsko, Čína. Co pak tam je velice nebo vysoce rozvinuté odborné zázemí? Ne, ne, vůbec ne. Jednotlivé výrobní etapy jsou prostě rozčleněné takovým způsobem, aby si s nimi dokázal poradit málo kvalifikovaný pracovník a všechno ostatní dělají automaty. To je vše. Pokud výrobní linku plně zrobotizujete, tak nebudete potřebovat ani ty málo kvalifikované lidi, aby obyvatelstva tolik a ani obyvatelstva vlastně tolik potřebovat nebudete. Takže zlatá miliarda už běží. Doporučuji vám tedy nastudovat materiály o zlaté miliardě a práci vnitřního prediktora SSSR. Sad tedy roste sám. A vrátíme se teď ještě, pane Viktore Valerijeviči, tak vrátíme se tedy k Ukrajině. Anton z Charkova prosí okomentovat prohlášení Samanty Power o tom, že nejsou žádné výsledky vyšetření událostí na kyjevském Majdanu a ani v oděském domě odborů. Tak pan Pěkin k tomu říká. Samantha Power vyjádřila svoji nespokojenost tím, že dosud nebyl označen viník a vůbec. Povšimněte si tedy, kdo vlastně je paní Samantha Power. Je to zástupkyně Spojených států amerických v OSN, tedy Organizaci spojených národů. Tak co dělá na Ukrajině? Promiňte, ale pro mezinárodní vztahy jsou určeni jiní diplomaté. Ty zastupuješ USA v OSN, takže je objektivní daností, pokud se budeš pohybovat po jednotlivých státech USA. Co tedy děláš, paní Samanto, na Ukrajině? Komu je určeno to poselství, že je to konec, že neplatí Ukrajinace Evropy, ale Ukrajinace Ameriky? Odtud pramení však na ta prohlášení, že neustoupí, dokud se Krym nevrátí k Ukrajině. Co tam ještě prohlašovala tato paní? Na Majdanu přece zapalovala svíčky. Je to diplomatka, která by v podstatě neměla opouštět území Spojených států amerických, protože zastupuje zájmy Spojených států amerických v OSN. Navštěvovat jiné státy může, ale na to je celá procedura, delegace a podobně. Ona nemůže zastupovat Spojené státy americké jako takové, pokud k tomu nemá speciální mandát. A ona se speciálním mandátem nepřiletěla na Ukrajinu. O tom média mlčí a neinformují. Takže vlastně přiletěla jako zástupce Spojených států amerických v OSN a navštívila jeden ze vnitřních států Spojených států amerických. Jak znělo to oficiální prohlášení, teda k rozeslání antraxu do různých zemí? Jen si na to vzpomeňte. Citujeme, odeslali jsme spory antraxu do 51 laboratoří 17 států, ze kterých 3 jsou zahraničními státy. Ano, takhle to znělo, tedy odeslali jsme spory antraxu do 51 laboratoří 17 států, ze kterých teda 3 jsou zahraniční státy. Tak. To je zkrátka americké myšlení, pokračuje dále pan Pěkin. Státní department je nadřazen všem a není pro něj rozdílu mezi Texasem a Ruskem. To je jednoznačné. Podívejte se, právě jsme mluvili tedy o Evropě, ano? Ani tam si něco takového nemohou dovolit chovat se v Evropě tak, jak to dělají na Ukrajině. Protože jedna věc je něco prohlašovat a projevovat své ambice ohledně nadřazenosti státního departmentu a jiná věc je reálně takovou politiku uplatňovat. Alexandra tedy prosí okomentovat prohlášení Christine Lagardové o tom, že Mezinárodní měnový fond bude úvěrovat Ukrajinu dokonce i v případě, že nebude schopná obsluhovat své dluhové závazky. Ještě navíc Ukrajina tedy požádala o odepsání 40% svého dluhu, což se zajímavě krylo s návštěvou právě Samanty Powerové. Co vy na to? A pan Pěkin říká. Velmi dobře to do sebe zapadá. My jsme již mluvili o vynucené účasti Evropy, Ruska a Číny při podpoře ekonomické stability Ukrajiny. O čem v tom vztahu mluví Lagardová? O zajištění ekonomické a finanční stability Ukrajiny, aby se ten stát nezhroutil. pro koho je výhodné, aby se tedy Ukrajina zhroutila? Pro Spojené státy americké. To oni potřebují na Ukrajině totální chaos. Aby tam byla válka, která by se přenesla do Ruska a také do Evropy. Evropa a Rusko, přičemž Rusko v první řadě a ve větší míře, potřebují na Ukrajině mír. Proto, co vlastně tedy řekla Lagardová, USA diktují Mezinárodnímu měnovému fondu svoji vůli a USA si přejí totální kataklizma. USA fakticky ovládají kontrolní balík Mezinárodního měnového fondu a na základě stanov tedy MMF není možné takové bankrotářské státy úvěrovat bez jejich souhlasu, tedy amerického. Christine Lagardová však řekla, že pro ně není důležitý názor USA. Proč si myslíte, že USA mají zájem na tomto financování? Nic podobného. USA nejsou předkládána žádná ultimáta. To Evropě. Takže ona řekla, že není důležitý názor USA, že budou financovat, aby na Ukrajině udrželi stabilitu, aby se to všechno neskutálilo do úplného chaosu. Je to ještě jedna facka, kterou dostali Spojené státy americké od světového společenství. Takže vlastně vůbec ničeho nedosáhli tou výměnou Dominika Strauss-Kahna za Christine Lagardovou. Jak Strauss-Kahn, tak i Lagardová jsou kreaturami globálního prediktora. To, že v určitých krizových situacích jednají dost radikálně, je vysvětleno tím, že situace je na to připravená a globální prediktor má za to, že nastal čas. Mimochodem tedy Strauss-Kahna uznali nevinným a propustili ho. Spojené státy tu tak říkajíc utřeli nos, jak se v takových případech říká. A my jsme o tom tady na svobodném vysílači už mluvili také. Tak další dotaz byl na pana Pjakina. Mnozí uživatelé se zajímají o požár ropného skladiště u Kyjeva. Tedy požár naftového skladiště u Kyjeva je ještě jedním důkazem, že Spojené státy americké potřebují totální krach Ukrajiny. Pan Pjakin k tomu říká, neměli čím hasit, tak se pokoušeli udělat to, čím se dalo a nevedlo se jim to. Skladiště je postaveno totiž v rozporu se všemi technickými předpisy a hned vedle něho jsou vojenská skladiště. V podstatě si myslím, že ti, kteří ten požár zakládali, s tím i počítali. Ano, nebyly tam vyjasněny vlastnické vztahy, ale ten problém spočívá v tom, že USA potřebují, aby tam krachlo na Ukrajině tedy úplně všechno. A jako vždy, ze všeho bylo obviněno Rusko. Viděli Putina, jak tam tedy běhal z hořící pochodní, nebo sirkami, už vlastně ani nevím. Svědků tam bylo moře, ukrajinská média nám to mohou ukázat. Je pravda, že se asi zvýšila úroveň, tak tolik nepospíchají. A je tu ještě tady jeden názor na pana Pjakina, že se v té události projevila nějaká matrice. Pan Pjakin říká, matrice se vždy projeví ve všem, to je nevyhnutelné. A co se týká toho požáru na Ukrajině, tedy přesněji toho požáru naftového skladiště, tak to je požár na Ukrajině. Zdá se ho povede přenést i do Evropy a Ruska, to je jako jestli se z naftového skladiště rozšíří dále a dojde k celkové katastrofě nebo ne. V tom je matrice. Je to tedy taková symbolika, ptají se pana Pjakina a ten říká, ano, je v tom symbolika a to, že ten požár v podstatě, řekněme to tak, že tam nebyl nalezen čitelně vystavený účet, jaký tedy rádi nalezají Američani při událostech, jako když se Boeing nabořil do světového obchodního centra, kde všechno schořilo a našel se úplně zachovalý pas únosce a atentátníka. A teď mám na mysli ale něco jiného, takový výstavní nebo vystavený účet z reálného vyšetřování vzniku toho požáru. Podle posouzení obecného chodu věcí USA ten požár nepochybně potřebovali. Proto tam také hned nahnali kádry, aby to podpořili, aby se dalo vše hned komentovat. Poslali tam své občany jako Samantha Power a také to podpořili informačně, že dojde ke katastrofě. Je tedy velmi pravděpodobné, že tento teroristický čin provedla ukrajinská SBU, tedy ta bezpečnostní služba, respektive tedy potažmo americká FBI, nebo to mohla být i CIA. V každé ukrajinské tajné službě mnozí tedy těsně spolupracují s USA, tedy i s jejich službami CIA a FBI. Tak. A je tu tedy ještě jedna otázka ohledně USA na pana Pěkina. Uživatel Dima prosí okomentovat útěk vězňů ze speciálního vězení ve Spojených státech amerických. Vidíte, tak ten mě tady ve zprávách úplně utekl, vůbec jsem to netušil. A pan Pěkin říká, no a co, normální útěk, ne? Z vězení tedy, ze kterého se nedá utéci, utekli dva zvláště nebezpeční zločinci. Někdo jim jasně tedy pomohl. Co se na tom dá komentovat? Pokud se nějaká událost stane, znamená to, že to někdo potřeboval. Proč utekli, se v budoucnosti dozvíme. To je ten detail, který pochopíme, až dojde k určitým událostem. A jaké budou tedy ty události, zněla otázka? To, že se lidi, kteří již fakticky byli odříznutí od vnějšího světa, a v USA se žádná oddanost nepěstuje, přestárlé rodiče tam strkají totiž do starobinců, aby se někdo tedy snažil někoho vytáhnout z vězení, musí na to mít velký, ale velký zájem. A jak víme, tak v USA se velké zájmy týkají pouze peněz a kariéry. Z toho vyplývá, že se v tom ukrývají právě takovéto zájmy. A vzniká tu otázka, jak předat ty nástroje? Musela v tom roli sehrát určitá úroveň. Jenže promiňte, ani jeden z těch zločinců nedosahuje takové úrovně, která by zajišťovala předání nástrojů. To znamená, že tedy jejich útěk někdo organizoval s určitým záměrem. A je zde poslední otázka na pana Pěkina. Několik uživatelů poprosilo okomentovat tedy zahájení evropských her v Azerbajdžánu a cestu Vladimíra Putina na tyto hry, tak pan Pěkin říká. Situace je opět taková. Byly to evropské hry, na které se nedostavila ani jedna evropská vládní delegace. Evropa v podstatě zcela ignorovala tyto evropské hry. Co je to za Evropu na Kavkaze? Pojďme se podívat, jak vypadá ta Evropa na mapě. Co pak Izrael je snad evropskou zemí? Ne. Tak vidíte. Proto, co byste měli mít na mysli, když říkáte, že se evropské hry konají v Azerbajdžánu? Měli byste mít na mysli, že se jedná o formování evropské spolupráce, Evropské unie a zemí, které jsou součástí této Evropské unie. Podle obrazného vyjádření Putina zastupoval na těch hrách Evropskou unii pan Erdogan. Země, která je tedy kandidátem pro vstup do Evropské unie, chápete tu situaci? Kandidát zastupuje Evropskou unii a všichni ostatní ty hry ignorovali. Takže to nebyly zeměpisné, ale politické hry. O co jde? No někdy v roce 2013 nebo 2012 bylo v Římě přijato rozhodnutí o uspořádání těchto her a jako místo jejich provedení bylo i hned určeno Baku. Co se týká tedy účasti Putina, tak ta byla objektivně podmíněna. Kdo bude ten evropský svět řídit? Veškerá totiž současná elita odmítla být v Evropské unii pod záštitou globálního prediktora. O čem jsme mluvili? O této odlišnosti tedy elit v Evropě. Od roku 1945, kdy Spojené státy americké dostaly možnost jmenovat různé lidi do vlád, tedy fakticky formovat vedení západních států, je vedení těchto zemí velice závislé na USA. Teď bylo takovým matričním jazykem řečeno, že toto vedení je odříznuto. Týmy přijeli zemí, které budou tedy v Evropské unii. Ty země, které nejsou v Evropě, ale chtěly by být s Evropskou unií, také přijeli. A evropští lídři nepřijeli. To už je ovšem jejich problém, problém tedy evropské elity. Proamerická elita bude nahrazená místní národní elitou, pro eurounijní a Rusko bude andělem mírotvůrcem zastřešujícím celý tento proces. Zkrátka vše je v pořádku. Pokud by se zde samostatně vyčlenila pozice Ukrajiny, neboť Porošenko také nepřijel, tak mi to promiňte, ale ten nepřijel ne proto, že Ukrajina chce Evropa. On by možná i přijel, protože by bylo dobré tam něco pořešit, jenže je velice závislý, silně závislý na mýtickém bílém plynovodu, protože odkud bude dostávat plyn? V Ázerbajdžánu se něco totiž naplánovalo a on se s nimi tak pohádal, jak na úrovni obyvatelstva, tak i elit, že Porošenko prostě znamená pro Ázerbajdžán urážku. Prostě urážku, což ázerbajdžánská média také i hned probrala. My jim pomáháme se všemi jejich problémy, dokonce je taháme z Nepálu, když tam letěl na neletadle neministr pro nemimořádné situace. My jsme jim se vším pomohli a oni se k nám teď ani neobtěžovali přijet. U nás byla také katastrofa a oni nám s ničím nepomohli. Když v Gruzii byla nějaká povodeň, tak hned přiběhli s pomocí. No pánové, tak už se jednou pro něco rozhodněte. Takže Porošenko nepřijel ne proto, že Ukrajina chce Evropy, nebo Evropa, ale proto, že Ukrajina chce Amerika. On přece s nějakými evropskými druhořadými nebude ztrácet čas. Aby se tam předváděl, jak bude s Evropou a tak, ne, nic podobného. Takže tady byla taková malá nuance v porovnání s ostatními evropskými zeměmi, související právě s určitou unikátností tedy postavení Ukrajiny. A ta shoda datumů, že tedy Putin musel odjet do Baku právě v den Ruska, anděl mírotvůrce a 12. června. Ještě jednou opakuji, v den Ruska. Tím je řečeno vše. Všechny Putinovy akce souvisejí se dnem Ruska. Přikázali mu obnovit mír? Dali mu knížecí jarlik? Dali. No tak jaké otázky? Byl ten datum určen v Římě? V Římě? Ano, když rozhodovali tedy o těchto evropských hrách, myšleno? Nebyla to tedy žádná schoda náhod. Na tomto světě neexistují náhody a každý krok zanechává stopu. Zázraky nejsou a velice zřídkavé jsou schody okolností. Mašina vremeni, každý právě. Takže asi takto. Tak to byla poslední otázka. No což uzavírá pan Pjakin. Pokaždé, když diskutujeme a odpovídáme na otázku, se vždy dostaneme k teoretickým základům a ty události, jak tyto události chápat. Teoretické základy a znalosti o řízení sociálních supersystémů jsou uvedeny pouze v jednom jediném otevřeném zdroji a jedná se o práce vnitřního prediktora SSSR. Pokud lidé ty práce budou číst, tak se dokážou vyznat ve všem. Pokud lidé tyto práce číst nebudou, tak... Víte, existují takové ozvěny, když se někdo něco naučí a v míře svého chápání či nechápání to převypráví sousedovi. Často to potom dopadá tak, že si mnozí dělají obrázek o koncepci sociální bezpečnosti, jako v tom vtipu. Všichni pořád jenom Caruso, Caruso, já toho Caruso slyšel, zpívá falešně šišla. To si opravdu slyšel samotného Caruso? Ale ne, to jen soused Abraham mi zpíval, takže je zapotřebí, zkrátka tohle byl ten vtip, takže je zapotřebí poslechnout si opravdu Caruso, abyste mohli posoudit úroveň jeho pěveckého mistrovství. Stejné je to tady. Musíme si ty práce přečíst každý sám a neposlouchat, co zpívá Abraham, kde šišlá a kde zpívá falešně. Studujte koncepci sociální bezpečnosti a dostatečně všeobecnou teorii řízení. Buďte tak ve svém životě samostatní a nedovolte druhým, aby něco řídili za vás. Naschledanou, do příštího setkání, tedy Valerij Viktorovič Pjakin.
Světa, nelegální dobývání, okupace dlouhá léta. Operuje mimo ústavu Ameriky ve jménu zrady. Všechny tyhle informace samozřejmě ututlali. Vlastní vlajka, vlastní právo, vlastní zákony. Všechno top secret, takže možná chytnu kluku do hlavy. Celá Amerika je stále kolonie Anglie. Jen zastěrka by nebyla na oči Velká Británie. Proč myslíš, že se jako jediné říká velké království nadřazeno svobodný zednář. Ekonomické ovládání světa, vítej volné city. Rothschildovi nejmocnější bankovní síly. Nepleť si Londýna, Londýn City, je to rozdíl, ta malá část Londýna City má největší podíl. Na světové krizi má vlastní soud, vlajku a policii. Není součást Londýna, Anglie ani politiky. Do třetího všeho falešného Vatikán. Náboženské ovládání, náš Bůh je náš. Ovládají miliardu lidí skrz náboženství. Dobývají skrz armádu, otročí skrz bankovnictví. Proto tyhle tři centra, které jsou soukromé. Spojitost je jasná, konspirace no comment. Všechno to do sebe zapadá. Padá, padný argument, na všech třech místech stojí egyptský monument. Táž se odkud se dostáčí, ten koloběh. Existují tři místa, které řídí celý svět. Nepodlejí žádnému zákonu ani ústavě. Jsou to ďábloví džilny, státy bez státě. Historie se neopakuje, nikdy se nezměnila. Plán na zatročení si z rukou elita neumila. Všechno ovládá elita la familia. Jsme stále svědky budování impéria. Nejlépe pochopíš, co se děje teď, když se vrátíš zpět. Nikdo neřeší, proto máme zvrácený svět. Egyptský monument, obelisk, symbol Bohamun. Bůh všech bohů, proto celý svět končí modlitbu, amen. Aniž by věděl, že uctívá jednoho boha, který byl symbolem tápného faraona. Faraona všech faraonů, amen, ho teba. Pokrevní linie na naplnění plánu čeká. Prorokoval, že potomci mají právo na věčný trůn. Možná to nevidíš, ale oni budou imperium. Využili Ježíše, udělali z něho katolický idol. Vždyť Ježíš je jak buddhistický symbol. Jedno z největších tajemství historie naší. Ježíš se možná učil buddhismu, proto byl tak svatý. Potřebovali někoho, na kom založí manipulaci. Vždyť Kristovi odkazy jsou v rozporu s celou církví. Kristus řekl, že spíš projde velbou duchem jeli, než že se bohatí dostanou do království božího. Jestli ti pohled na papeže ověšeného zlatem nepřijde, jako výsměch Ježíše, tak něco nehraje. A ještě jedna věc, představ si, že ti zabijou otce, kterého si miloval, budeš na něj vzpomínat v lásce. Nosil by si jako symbol památky jeho vraždu, krucifixem si satan dělá z půlky světa srandu. Ptáš se, odkud se dostáčí ten koloběh. Existují tři místa, které řídí celý svět. Nepodlejí žádnému zákonu ani ústavě. Jsou to ďábloví džilny, státy bez státě. Historie se neopakuje, nikdy se nezměnila. Plán na zotročení si z rukou elita neumila. Všechno ovládá elita la familia. Jsme stále svědky budování impéria.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.